sanon jo tässä viassa, että tämä kulttuuri on vääristänyt ihmisen identiteettiä. On vallalla erilaisia käsityksiä, niin sanottuja stereotypioita, minkälainen kuuluu miehen olla, minkälainen kuuluu naisen olla. Ja siksi me lähestymme tätä asiaa hyvin arasta. Tunnistain vain sen, että kaikki miehet ja naiset ovat erilaisia. Ei ole yhtään samanlaista miestä maailmassa, eikä yhtään samanlaista naista, ja kun nämä pannaan yhteen, niin ei takuulla tule yhtään samanlaista. Tekisi mieli nostaa lippusalkoon ihmisen yksilöllisyyden puolesta. Mutta matka siihen yksilöllisyyteen ei ole helppo, ja nyt koitamme käydä sitä matkaa.
Kun olemme menneet naimisiin, niin silloin tämä erilaisuus on sellainen, johon ehkä kohta arjen tullessa törmäämme. Ja monta kertaa tämä aiheuttaa juuri ristiriitoja ja toisen muuttamisen paineita, riitoja ymmärryksen ja toimintojen tavoista, millä tavalla asiat hoidetaan, kilpailua näkemysten voittamisessa, tuomitsemista, halveksimista ja arvostelua. Eli aika negatiivisia ajatuksia ja asioita. Ja ne erilaisuuden piirteet, jotka tulivat toisissamme esiin seurustelun aikana, olivat silloin jännittäviä, erilaisia näkemyksiä ja se viehätti meitä. Ja me keskustelimme paljon näistä asioista. Mutta arjen myötä nämä toisen mielenkiintoiset erilaiset näkökulmat voivatkin muuttua pettymyksen ja riitojen aiheeksi. Yllättäen löydämmekin itsemme taistelemassa oman näkemyksemme kiivaasta puolustamisesta ja voittamispyrkimyksestä. Ja se joustavuus ja avaruus, jolla asennoidumme seurustelun aikana toisen näkemyksiin, onkin yhtäkkiä tipotiessään.
Mistä tämä joustavuus ja avaruus muuten johtuu? Mistä johtui se, että tulevan puolison negatiiviset piirteet havaitessamme peitettiin, niistä ei puhuttu. Niistä johtuu, että omat tarpeet, toiveet ei tuotu esille siitä yksinkertaisesta syystä monta kertaa. Hylätyksi tulemisen pelosta, yksin jäämisen pelosta.
Eli vähitellen me linnoittauduimme puolustusasemiin oman näkemyksemme kanssa. Ja alamme katsella elämää vain omasta mielipide- ja kokemusmaailmastamme käsin. Ja puolison mielipiteet ja näkemykset ovat monta kertaa mielestämme huonoja vaihtoehtoja verrattuna omimme. Meiltä loppuu kyky. Vai onko se vielä edes päässyt kehityksen alkuunkaan asettua toisen asemaan ja hänen kokemusmaailmansa ja katselemaan asioita siitä näkökulmasta? Erilaisuus ja erimielisyys koetaankin uhkana suhteen rikastuttamisen mahdollisuuden sijasta.
Eli oletko huomannut tilannetta, jossa puolison eri mieltä oleminen yhtäkkiä tuo tunteen, että hän ei hyväksy minua. Että kun olemme eri mieltä, niin ilmassa leijuu eron uhka. Mistähän se johtuu?
Ja alkaa epätoivoinen toisen mieleiseksi muuttamisyritys, joka kestää vuosia, jopa vuosikymmeniä, tämä muuttamispeli. Toinen taas kokee muuttamisen vaatimuspaineena. Se haavoittaa syvältä, koska puolison kritiikki iskeytyy syvälle minuuden ja oikeuden olla se, mikä on, perustuksiin. Muutosvaatimukset sisältävät voimakkaan viestin, että minua ei hyväksytä tällaisena, ja vähitellen itsetunto alkaa horjua ja alkaa virheellisesti pitää luotuja persoonansa piirteitä vikoinaan ja pyrkii niitä epätoivoisesti tukahduttamaan. Mä muistan, kun alkuvuosina avioliitossa, aina kun törmättiin tähän, että mä olin eri mieltä kuin Kari, mulle tuli sellainen olo, en muista oliko se hänen vaikutuksestaan vaan muuten vaan, että nämä minun ajatukseni ja näkemykseni ovat minun vikojani ja minun täytyisi nyt siirtyä olemaan hänen kanssaan samaa mieltä, niin silloin minun vikani poistuisivat. No onneksi ensimmäisellä avioliittoleirillä sain tästä vapautuksen, että nämä minussa olevat persoonan piirteet eivät ole minun vikojani, vaan minun lahjojani. Ja tämä oli valtava löytö siihen aikaan.
Mutta pois ei poistunut vähällä se turvattomuus, jota minä koin, kun Maiju oli eri mieltä. Vaikka sanoin, että rakastan häntä, hyväksyn hänet, niin kun valmistelimme luentoja tai jotakin, teimme jotakin semmoista tärkeää, jossa oli tiukka paikka näkemyksistä, niin yhtäkkiä minä huomasin tyrmääväni hänen mielipiteensä.
Jos tukahdutamme yksilölliset piirteemme, niin mitä meistä jää jäljelle? Mikä meistä tulee, jos me riisumme itsestämme omat persoonan piirteemme pois ja kiellämme niiden käytön? Meistä voi tulla ehkä typistettyjä robotteja, jotka eivät tyydytä itseä eikä puolisoa. Jos taas olisimme samanlaisia, siitäkin syntyisi riitaa, koska kumpikin haluaisi aina tehdä samat tehtävät ja inhoisivat samoja tehtäviä. Ja samoja kotitöitä esimerkiksi. Ja keskusteluissakin puuttuisivat erilaiset näkökannat ja vähitellen tunneyhteyskin katoaisi, koska kaikki muuttuisi niin itsestään selväksi. Eli erilaisuudessa täytyy siis olla jokin tarkoitus, mutta kuinka sen löytää ja hyödyntää?
Minä sain äidiltäni ja isältäni perimän, fyysisen ja psyykkisen rakenteen, sen, josta luojani sanoo, katso, se on hyvä. Se on se osa minuutta, joka on yksinkertaistanut voimakkaasti. Tämän kulttuurin vaikutuksesta minun sosiaalistumisprosessissani kasvuni aikana helposti vääristynyt, typistynyt tietyn rooliajatuksen tuloksena esimerkiksi niin sanoituksi miehisiksi ja naisellisiksi piirteiksi, ja kysyn, mikä on sitä luotua, sitä isältä ja äidiltä saatua, jota ei voi muuttaa, jonka muuttaminen on, yritys on synti. Ja nyt on vaikeuksia erottaa, mikä on tätä luotua, mikä on sitä kulttuurin tuotetta. Mutta nyt keskitymme, varoitan tässä vaiheessa, siihen, että me olemme erilaisia. Ja siihen, että kasvu on vapautumista kulttuurin asettamista vääristä odotuksista, vaatimuksista, roolipaineista. Mitä se sitten lienee? Sosiaalistumisprosessissa, jossa ensimmäinen vaihe oli symbioosi. Tiedät sen vauvan suhteen äiti. Olemme yhtä, vauva ja äiti. Vauvan tarvitsevuus on huipussaan. Ja itsenäisyys on täysin olematon. Mutta kuinka ollakaan, alle vuoden iässä vauva tekee poistumisretkiä ja palaa. Hän alkaa itsenäistyä. Muistat sen kukkuluuruleikin? Kukkuu. Täällä isi, kipinkapin takasi. Se on juuri sitä. Varovaisia askeleita kohti itsenäisyyttä, autonomiaa. Ja tässä vaiheessa sanotaan, että, nyt varoitan, ei pidä yksinkertaistaa, mutta jos vauvan tarpeet ovat aina auttamattomasti toissijaisia, täysin torjuttuja, niin voi kehittyä tila, josta ihmisestä tulee, näin sanoo niin sanottu psykodynaaminen teoria, pakonomaisesti tarvitseva yksilö, jolle jää sisälle puutostila. Jos taas tässä vaiheessa vauvan tarpeet tyydytetään liian aikaisin, että hänelle ei suoda sitä ristiriitaa autonomian ja tarvitsevuuden välillä, niin hänelle saattaa kehittyä tila, jossa hän kieltää oman tarvitsevuutensa. Nyt minä en selitä tällä teorialla tätä koko asiaa, mutta sen tosiasian, että ihmiset, näin olen havainnut itse käyttämin auttamistyössä, yksi suurin ristiriita aviosuhdepuolisoiden välillä on autonomian ja tarvitsevuuden välinen ristiriita. Ja nyt ihminen seuraava itsenäistymisvaihe, suuri murros, on osallistunut uhma-ikä. Sitten tulee murrosikä. Sitten erkaantuminen kodista. Kuinka moni ihminen jääkään loppujen lopuksi psyykkisesti sidonnaiseksi omaan kotiin? Kuinka paljon se on yksi suurimpia avioliittoa häiritseviä tekijöitä? Riippuvaisuus, psyykkinen riippuvaisuus omasta kodista, niin kuin minä olen. Joka viikonloppu piti kipittää kotiin auttamaan isiä ja äitiä. Puolisoni ei ollut eka. Mies erotkoon isästänsä ja äidistänsä, sanotaan Raamatussa. Mutta olkoon lyhyesti sanottuna, me olemme sisäistäneet käsityksiä miehistä, naisista, asenteita, normeja, malleja, jotka tulis, kun ihminen alkaa aikuistua, menee avioliittoon, tuoda pöydälle, tarkastelun alle, ovatko nämä elämää hyödyttäviä, rakentavia, Jumalan tahdon mukaisia vai eivät. Ja usein nämä paljastuvat käytännön arkitilanteissa, niin kuin meidänkin avioliitossamme, ristiriitojen muodossa, päätöksentekotilanteissa ja niin edelleen. Sanotaan, että ihmisen matka kehdosta hautaan on eräänlaista taistelua itsemääräämisoikeuden, eli tahtoo sanoa sitä, tarpeen määrätä omista tunteista, ajatuksista, pyrkimyksistä, elämästä. Ja autonomia ja tarvitsevuuden, eli toisen ihmisen ikävän välillä. Ja mahdollisuudet ovat monia. Ja tässä on yksi erilainen. On huomattu, että avioliitossa saatetaan valita itselle vastakohta. Eli ihminen saattaa olla riippuvainen omasta puolisosta, ja oma puoliso saattaa olla minun elämäni pystyssä pitäjä. Ja siitä seuraa tilanne, jossa toinen joutuu ahdistettuun asemaan ja kiusalliseen tilanteeseen. Tulee mieleen monta avioparia, joista toinen puoliso odottaa ja odottaa toiselta oman tarpeensa täyttämistä. Ja puoliso sanoo, tein minä mitä tahansa, niin mikään ei tyydytä. Koskaan ei se sisällä oleva vajavuus täyty. Kahlil Gibran sanoo, tammi ei voi kasvaa sypressin varjossa, eikä puoliso toisen puolison kautta. Toisaalta saattaa olla, että hänen puolisonsa on kieltänyt oman tarvitsevuutensa. Ilmenee sellaisena tilanteena, hän ei muun muassa ota hellyyttä vastaan. Tuntuu kiusalliselta. Hän ei anna hellyyttä. Hän ei puhu tunteistaan. Tulee mieleen muun muassa meidän aviosuhteessamme, jossa minä nähdäkseni olin tämmöinen riippuvainen, kamalasti pelkäsin Maiju hylkäämistä, yksin jäämistä. Ja mites Maiju sinun tilanne oli?
Joo, mä olen tajunnut nyt jälkeenpäin, että tämä minun tarvitsevuuteni ei ollut saanut ollenkaan ravintoa eikä vahvistusta lapsuudessani. Ja sen takia mä olin kieltänyt tämän tarpeen itsessäni. Ja minussa oli korostunut tämä autonomia, eli se, että minä pärjään itse. Minä en tarvitse ketään enkä mitään. Ja tietenkin tämä sitä aiheutti meidän välissä ristiriitoja.
Minä odotin ja odotin, että Maiju hyväksyisi minut, olisi mulle hellä, mutta en puhunut siitä. Maiju odotti, että minä olisin hänelle höllä, hyväksyisin hänet. Minulle hän oli nainen, joka oli rakentanut ympärille norsunluutornin, joka ei hyväksynyt minua. Oli kylmä ja itsepäinen pohjalaisnainen. Minä hajotin sen tornin, ja siinä oli Jumalan armo. Minä käytin väkivaltaa, Jumala käytti armoa. Ja yhtäkkiä minä käytin psyykkistä väkivaltaa, moukaria. Minä käytin henkistä moukaria. Ja sanoin ihan suoraan, että sä oot niin kuin peltitornissa tai norsunluutornissa. Sitten ne kuoret hajosivat, ja Karin edessä oli vapiseva pikkumaiju. Tyttö, ja minä muistan sen tunnelman. Hyvä Jumala, mitä minä olen ollut tekemässä tälle ihmiselle? Minä pelkäsin konkreettisesti, hajoaako hän minun käsiin. Tuli tarve suojella, ei moukaroita. Ja samassa hetkessä minulle paljastui se Karin sisäinen puutostila. Kuule Maiju, minä olen siitä hamasta kohtaamisesta asti odottanut ja odottanut, kaivannut ja pettynyt. Et tiedä, miten pahalta tuntui se, kun et oma-aloitteisesti lähesty minua. Et tiedä, miten yksinäinen olin, kun käänsit selkäsi. Et arvaa, miten paljon hellyyttä olisin kaivannut näinä vuosina, ja kaikki piti pyytää.
Ja minä taas lähdin opiskelemaan tätä tarvitsevuuden aluetta itsessäni, ja mä tuntuin niin kuin mä olisin ollut vauva, joka opettelee kävelemään. Ja jokainen askel oli sellainen valtava rohkeussuoritus. Mun täytyy aina kerätä voimia, että mä uskallan niin kuin poiketa siitä entisestä käytösmallista, mikä minussa oli. Ja tämä oli hyvin kivulloista opetteluvaihetta, mutta kuitenkin mä koen, että mä alan olla parantuneempi tällä alueella.
No niin, mutta jos tämä leikki ei paljastu, saattaa käydä niin kuin tässä seuraavassa kuviossa. Ihmisellä on elämässään kolme mahdollisuutta. Kun hänelle, näin sanovat elämänkaaripsykologit, paljastuu kolmikymppisenä kysymys, enemmän tai vähemmän kirkkaana. Hei, kukas minä olen muuta kuin Maijun puoliso? Kukas minä olen muuta kuin Maija Meikäläinen, sanoo nainen. Pienten lasten äiti, äitiys lomalla, koulutuksen saanut, on mielestään vankilassa. Kuka minä olen? Kuka minä olen yksilö? Ja siinä tilanteessa saattaa tapahtua. Ja myöskin tämä erilaisuusnäkökulma. Niin, että vahvan psyykkisen mekanismin oleva ovella omaava ehkä kovettaa itsensä ja sanoo, minähän kestän. Anna olla, kun lapset kasvaa, niin minä lähden. Tai alistuu, tämä on minun osaani. Nyt sanon varovasti, Jumala on minulle tämän määrän. Ei Jumala ole määrännyt ihmistä alistumaan, vaan Jumala on ohjaamassa ihmistä yksilöllisyyteen, matkalle omaan itsenäisyyteen, tilanteeseen, jossa ei elä toisen varjossa eikä toisen avulla ja hänen kauttansa, vaan elää Jumalan arvosta Karina ja Maija.
Eikä hautaa leivitköitään maahan, vaan ottaa ne käyttöön. Eli tässä on se yhteys Raamattuun sitten. Eli tässä tulee tämä Jumalan tahto, että me toteutamme meissä olevia persoonan piirteitä, emmekä niitä hautaa.
Minä iloitsen siitä, että tämä tyttö, joka oli hauras, epävarma, itseluottamus oli heikko, pelkoa sosiaalisissa tilanteissa, on nostanut päänsä, noussut omille jaloilleen. Ja minä voin sanoa, Maiju, Minun on ilo lahjoittaa sinut itsellesi. Iloitsen sinun kasvustasi ja eheytymisestäni, ja olen kiitollinen siitä, että sinä olet jaksanut minua rikkinäistä vierelläsi nähdä, ja että sinä olet ollut minun rikkinäisen miehisyyteni kaikupohja, jolle minä olen saanut turvallisesti kertoa omasta minuudestani sen pimeistä puolista, ja jolle sinä olet antanut myönteistä palautetta tämän oman kielteisen kokemuksen pohjalta, joka on vähitellen tehnyt tehtävänsä, ja minäkin alan uskoa, että Kari, sinä oot ihan kelvollinen ihminen ilman, että juokset 400 metriä nopeasti. Kari, sä oot ihan kelvollinen ihminen, vaikka sä et olekaan uraputken huipulla. Sinä oot ihan kiva, kun sä oot vaan Kari. Hei veli, oletko sinä iloinen siitä, että sinä saat olla vaan ihminen? Vai.
Ja sellaisena Jumalan silmäterä.
Ja sellaisessa tilassa, jossa minä olen itsenäinen, hän on itsenäinen, ja niin kuin tuossa sanotaan, minä hyväksyn, että Karilla on tarpeet, joista minä voin puhua Maijulle. Ja minä tiedän, että Maijulla on omat tarpeensa, hän tarvitsee minua, ja nämä tarpeet ovat tasapainossa. Hänellä on täysin omat itselliset naisen tarpeensa, ja minulla omani, joita ei ole kenties kenelläkään toisella miehellä eikä naisella, mutta ne täyttyvät, kun me annamme vapaudesta käsin toiselle mahdollisuuden olla oma itsensä, ja vapauden täyttää minun tarpeeni, ja minä voin ilolla ottaa vastaan. Ja antaa. Ja sitten menemme siihen, joka on se asia, joka on aika tavalla, minä sanoisin, kulttuurin varjostamaa, mikä on miehellistä ja miehistä ja niin sanotusti mikä on naisellista.
Ja ensin katsomme, mitä mieltä Jumala on tästä miehen ja naisen erilaisuudesta. Ja näitä Jumalan antamia erilaisuuksia voidaan nimittää luoduiksi erilaisuuksiksi. Ja tähän löytyy Raamatusta perustaksi tämä ensimmäisen Mooseksen kirjan ensimmäisessä luvussa, ihan tässä luomiskertomuksessa, jossa Jumala sanoi, että tehkäämme ihminen, tehkäämme hänet kuvaksemme kaltaiseksemme. Ja Jumala loi ihmisen kuvakseen. Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Eli tämän perusteella Jumalassa on siis olemassa sekä miehen että naisen ominaisuudet, koska hän loi miehen ja naisen omaksi kuvakseen. Ja kääntäen, koska meidät on luotu Jumalan kuvaksi, joka sisältää miehen ja naisen ominaisuudet, myös meissä on nämä samat ominaisuudet, niin että sekä miehessä on miehiset että naiselliset piirteet, ja naisessa on miehiset ja naiselliset piirteet. Eli meissä on tämä Jumalan koko kuva, tosin vain pienoiskoossa verrattuna Jumalaan. Mutta nämä molemmat ominaisuudet, jotka sisältyvät myös Jumalaan, koska Jumala loi meidät omaksi kuvakseen. Tämä miehenä ja naisena oleminen on vain ihmisen kahtena eri olomuotona olemista. Meissä ei ole mitään sukupuoletonta aluetta, sellaista puolueetonta neutria, joka ilmenisi jonakin yleisinhimillisenä minuutena, vaan sukupuolisuus läpäisee meidän koko olemuksemme. Kaikkia luonteen piirteitämme värittää enemmän tai vähemmän joko miehisyys tai naisellisuus. Ja nämä kaksi voimakenttää luovat tietynlaisen jännitteen sisimpäämme. Ja tämä jännite vetää meitä puoleensa, mutta myös aiheuttaa edellä kuvattuja ristiriitoja. Meissä olevat miehiset ja naiselliset piirteet ovat niin erilaiset ja niin kaukana toisista, että koemme ne joskus toistensa vastakohtina, jopa toisensa poissulkevina. Asennoitumme jopa niin, että olen poikkeava, jos minussa ilmenee toisen sukupuolen ominaisuuksia. Ja pyrimme tukahduttamaan näitä piirteitä ja siten vieraannumme itsestämme ja puolisostamme. Ja pyrimme elämään keinotekoisessa minuudessamme. Eli emme ole sitä, mitä me todellisuudessa olemme. Onneksi nykyään ollaan luopumassa ahtaasta roolityypittelystä ja vapautumassa toteuttamaan meissä olevia molempia ominaisuuksia. Nämä vastakkaisuudet eivät todellisuudessa ole ristiriidassa keskenään. Eihän Jumalassakaan ole ristiriitoja. Ja koko maailman kaikkeus on luotu vastakkaisuuksista, joiden välillä on harmonia. Elämän ylläpitämiseksi tarvitaan luonnossa molemmat vastakkaiset voimat, samoin meissäkin. Meidän tulee vain löytää ja antaa lupa itsessämme ja toisessamme molemmille puolillemme. Kuitenkin pääidentiteettimme määräytyy sukupuolemme mukaan. Ja hallitsevat piirteemme tulisivat olla yhdenmukaiset fyysisen olemuksemme kanssa, jota ruumis edustaa. Terve minäkuva ei ole ristiriidassa kehollisten ominaisuuksiemme kanssa, vaan ne tukevat toisiansa. Silloin, kun aidot ja terveet sukupuoliset ominaisuutemme eivät pääse toteutumaan, meidän minuutemme lähtee automaattisesti kehittämään korvaavia toimintoja niiden tilalle. Ja nämä näkyvät sitten esimerkiksi miesten ja naisten vaikka johtamistyylissä kotona ja työpaikalla.
Ja nyt tulemme siihen, mikä on miehistä ja mikä on naisellista. Minusta on esimerkiksi arveluttavaa, jopa väärin sanoa esimerkiksi, että miehet ovat älyperäisiä ja naiset tunteellisia. Ei ole kysymys tästä. Minä tiedän hyvin lahjakkaita, johtamistaipuvaisia olevia naisia, jolla on järjestelykykyä, organisointitaitoa, matemaattista lahjakkuutta. Ja tunne miehiä, jotka ovat tunnevaltaisia, empaattisia. Ja se on Jumalan luomus. Siis on stereotyyppistä ajatella, että nainen on vain ja ainoastaan tällaista. Ja mies tällaista. On kysymys piirteistä, jossa on niin sanottuja maskuliinisia, niin sanottuja feminiinisia piirteitä. Naisilla on voimakas hoivavietti äityyteen liittyen. Ja mä uskon, että tällä perusteella naisilla on kyky, keskimääräistä parempi kyky empatiaa. Miehet ovat iäti ajati olleet lapsesta saakka aggressiivisempia, toiminnallisempia ja niin edelleen. Ja voidaan sanoa, että miehillä on tämä toiminnallisuus, ulospäin suuntautuvaisuus. Ja tiettyyn rakenteeseen ja siellä on tietyt rakenteelliset ja hormonaaliset perusteet olemassa. Mies sukupuolihormoni aiheuttavia juttuja. Että nyt älkää vaan tehkö tästä semmoisia johtopäätöksiä. Mutta jatkaakseni tuosta Maijun äsken lopettamasta. Mies saattaa pitää itseään tasapainossa johtamalla esimerkiksi raalavoimalla, komentamalla, pakottamalla, pitämällä sadistisesti epätietoisuudessa pimittämällä informaatiota, kätkemällä tunteita. Hän ohittaa kuuntelun. Työmaalla toisen kokemuksen, ohittaa naisten mielipiteet, naisen tunteet, niin sanotun naisen intuition. Ja ne asiat, jotka juuri olisivat lopputuloksen kannalta.
Juuri nämä niin sanotut naiselliset piirteet. Toinen äärilaita on, että mies vetäytyy vastuusta, päätöksenteosta, ei uskalla vaatia toiselta työsuorituksia ja niin edelleen. Eli se Jumalan luomus on roskan peitossa, se on vääristetty.
Ja nainen voi käyttää väärin hänessä olevia maskuliinisia piirteitä esimerkiksi johtamisessa sillä tavalla, että hän alkaa nalkuttaa. Tai sitten terävällä arvostelulla, tällä naisen terävällä kielellä, nollittaa toisten näkemykset tai huomaamattomasti manipuloi toiset tahtoonsa. Ja taas naisellisia piirteitä hän voi käyttää väärin. Kyyneleitä ja näitä krokotiilin kyyneleitä ja marttyyriksi heittäytymistä hyväksikäyttäen. Eli tässä käyttää naisellisia piirteitään väärin. Kummatkin ominaisuudet kulkevat kuitenkin ihmisessä pareittain. Jos esimerkiksi maskuliinisuuden jokin piirre vääristyy tai se on lukkiutunut, seuraa siitä myös vastaavan feminiinisen piirteen vääristyminen. Eli puolisoiden vastakkaiset ominaisuudet ovat riippuvaisia toisistaan ja ne ruokkivat toisiaan kumpaankin suuntaan sekä hyvään että huonoon.
Esimerkiksi turvaton nainen saattaa valita voimakkaan maskuliinisen miehen, jossa yhtäkkiä loksahtaa kuvio, jossa mies, jolla on ongelmia naissuhteissaan, käyttäytyy esimerkiksi seksuaalisesti niin, että hän ei otakaan yhteyttä vaimonsa syytteen eikä tunne elämään, jossa vaimolle tulee pettymys. Sen sijaan hän saattaa suunnata sen yhteyden yhdintään. Makkomiehellä seksuaalinen himo vie, nyt en puhu siitä äskeisestä, vaan äärilaidasta. Seksuaalinen himo voi viedä hänet kokonaan. Hän ajattelee vain yhtä asiaa, maskuliinista, genitaalikeskeistä miehisyyttä. Hän ei anna lupaa eikä edes tiedä niistä niin sanotuista naisellisista piirteistä itsessään. Hän elää ihmisenä puolittaista elämää. Martti Lindqvist on sanonut miehen yleisestä ongelmasta, että mies ajattelee, määrittelee ja heti joutuu turvattomaksi, kun joutuisi tarkistamaan vähän tätä tunnepuolta. Tietoisuus on kaljun ja kaulan välillä. Sydän ei ole mukana. Hän erostaa seksin omaksi alueekseen. Se on intensiivinen ja vaativa ja ohittaa vaimon psyyken sillä hetkellä, kun vaimo kaipaisi juuri yhteydenottoa sielun tasolla. Ja kumpikin on syvästi onnettomia. Mies ei tunnista omaa hellyyden tarvettaan, sen pikkupojan tarvetta, joka on. Minä väitän, että maailmassa on monta kymmentä prosenttia väestöstä hellyyden tarpeessa puutteessa eläviä miehiä, jotka eivät uskalla nimeltä edes sanoa, mitä he kaipaavat. Ei ilkeä, koska se ei ole miehistä. Ja sitten hakee yhteyttä seksissä, jossa lataa itsensä täysillä. Ja pettymys on suuri, kun vaimo ei otakaan vastaan. On tapahtunut ohitus. Miten se on naisen kohdalla se seksuaalisuus hukassa?
No, se on varmaankin sillä tavalla, että tässä nyt vaikuttaa tällaiset miesmyytit ja naismyytit sillä tavalla hukassa, että nainen ajattelee, että vaimon ei kuulu olla aloitteellinen eikä aktiivinen esimerkiksi seksuaalisuudessa. Ja hän on semmoinen passiivinen ja vetäytyvä ja aina väsyttää ja aina on esteitä ja verukkeita. Eli silloin naisessa olevat miehiset ominaisuudet ovat lukossa ja tukossa. Eli silloin, jos ne ovat käytössä, niin silloin vaimo on aktiivinen ja aloitteellinen ja valloitushaluinen. Eli nämä pitäisi kummassakin löytyä, nämä molemmat puolet. Silloin seksuaalisuudesta tulee kumpaakin tyydyttävää. Ja se ruokkii psyykkeä ja henkeä ja ruumista.
Maju on taiteellinen, vetäytyvä, hiukan varauksellinen. Mutta hän on hirmu tarmokas, päämäärätietoinen, sisukas, josta me on hänelle hyvin kateellinen. Mä monta kertaa sanonut, kuule, kun mä oon nyt opiskelijana, että älä vaan, kyllä on hyvä, kun annat neuvoja, mutta kuule, minä en oo sinä. Minä en pysty samalla tavalla siihen kuin sinä.
Mä huomasin, että mä neuvoin, miten kannattaa lukea tenttiin, kun minä olin itse urakoinut yötä päivää ja tämmöisiä nopeita ratkaisuja olin pakko ollut kehittää siinä, että kerkesin työn ohella tenttiä. Ja sitten mä näitä ohjataan hänelle ja hän olikin aivan toisenlainen ja hän tarvitsi perin pohjiin paneutua näihin asioihin ja sisäistään ja minun oli pakko vain tuosta nopeasti lukea läpi ja ottaa se, mitä sattuu muistamaan.
Ja sitten kun minä olin ulospäin suuntautuva, niin kuinka monta ristiriitaa meille aikanaan tuli siitä? Ja menen ulkopuolelle, kuinka paljon ristiriitaa on esimerkiksi siitä monilla aviopareilla, että puoliso seurassa käyttäytyy tietyllä tavalla, jättää minut varjoonsa, ei anna mulle tilaa, vie minulta puheenvuoron, keskeyttää minun puheeni omalla aloitteisuudella, ja minä pienenen siinä sivussa. Ja sitten kun mennään kotiin, niin kuule, tämä on viimeinen kerta, kun mä sun kanssa lähden sinne.
Se korutonta on kertomaan.
Katsotaanpa sitten niitä piirteitä muutamilta osin.
Eli siis pääidentiteetiltämme olemme kehomme mukaan joko mies tai nainen. Meissä on kuitenkin, mä kertaan nämä miehiset ja naiselliset piirteet, elämme tavallaan liukuen näiden kahden ominaisryhmän välisessä jännityksessä. Eli tuo rivin päästä päähän. Perheessä ihanne olisi, että molemmilla puolisoilla olisi kyky liukua laajalla alueella. Ja että näiden piirteiden tasapaino välisisi myös näissä ihmissuhteissa kotona. Ja silloin kun me liuvumme vapaasti tuolla janalla, eli tuolla rivillä, tuolla kalvolla, niin silloin me täydennämme miehinä ja naisina toisiamme. Ja silloin tämä erilaisuus koituu meille hyödyksi ja rikkaudeksi. Ja jos me ihan muutaman tuonne kasetille luemme näitä ominaisuuksia.
Esimerkiksi toinen puolisoista saattaa olla hyvin älyllisesti ja järjellisesti suuntautunut.
Ja toinen taas vaistonvarainen ja tunteva.
Toinen erittelevä ja jäsentelevä.
Ja toinen taas kokonaisvaltainen ja yhdistelevä.
Toiselle on asioiden seikkaperäinen ymmärtäminen tärkeää.
Ja toinen taas painottaa kokemisen tärkeyttä.
Toinen on harkitseva ja loppuun saakka punnitseva.
Ja toinen taas kannattaa elämyksellisyyttä.
Toinen on periaatteen ihminen. Toinen on kiinnostunut asioista ja ideoista.
Ja toinen taas ihmissuhteista. Nämä piirteet tulevat teillä sitten siinä tehtävässä ihan kirjallisina, että tässä nyt vaan katsotaan yleisesti näitä.
Toinen omaa auktoriteetin.
Ja toisella on taas alamainen asenne, seurailija.
Tässä pysähtyisin. Mistä se alamaisuus mahtaakaan olla se alamaisuus myötäällisyys peräsi? Tulee mieleen yhdeltä kurssilta nainen, pariviestinnän kurssilta, josta pitäisi puhua omista tarpeista, omista pyrkimyksistä. Nainen nousi pystyyn ja sanoi, kuule, 20 vuotta minä olen aikonut ja nyt minä sanon sen sulle. Minä en ollenkaan tykkää, että sä oot aina samaa mieltä. Mua raivostuttaa se. Toinen on hirvittävän aloitteellinen.
Ja sitten toinen taas toisten aloitteita vastaanottava ja seuraava.
Toisella on halu ottaa riskejä.
Ja toiselle on tärkeää turvallisuus.
Toinen on hyvin voitontahtoinen.
Ja toinen taas joustava ja vähän tyytyväinen.
Toinen on hyvin ulospäin suuntautuva omassa vaikuttamisessa.
Ja toiselle on tärkeää perheen hoivaaminen ja perheen sisäinen tila.
Sitten menemme hengelliseen elämään. Toiselle on usko niin monimutkainen asia, että pois tieltä.
Ja toiselle on usko aivan yksinkertainen asia.
Toiselle on toinen äkkikääntö, yksi humahdus vaan.
Ja toiselle taas kääntyminen on kantapään kautta, joka asia täytyy testata ja tutkia, pitääkö se paikkansa.
Tunnen ihmisiä, joille teologia on hyvin teoreettinen asia.
Ja toisille taas teologia on ilman muuta käytännön asia.
Niin, tässä oli piirteitä. Ja sanoisin, että siinä on paljon sellaista, joka täytyy ottaa vaan persoonallisuuteen liittyvänä piirteinä, joka ei tarvitse olla pelkkää niin sanottua miehisyyttä ja naisellisuutta. Esimerkiksi seksissä hyvä rakastaja käyttää molempia puoliaan. Vaimot kaipaavat miehen hellyyttä. Jos mies toimisi vain miesten piirteillä, niin sanottujen miehisten piirteiden valjassa, seksi olisi pelkkää raakaa hyväksikäyttöä. Yhdyntä olisi nopea suoritus. Jos mies olisi naisellisten piirteiden vallassa, koko tapahtuma voisi pitkään venyä pitkälliseen hersyttelyyn, ja kummastakaan vaimot eivät pitäisi. Tasapaino on välttämätön onnistuminen niin sukupuolielämän kannalta kuin muuallakin. On kysymys niiden Jumalan luomien piirteiden löytämisestä. Sama koskee vaimoja. Heidän tulisi oppia käyttämään miehisiä piirteitään, olemaan aloitteellisia, jopa valloitushaluisia. Sitähän miehetkin odottaa. Jotkut miehet saattaa muuten pelätä. Heille on kauhistus vahva nainen. On olemassa monta avioeroa, joka on tullut yksinomaisesti sen tuloksena, että toinen on löytänyt oman yksilöllisyytensä. Toinen on lukinnut oman kasvunsa. Ei kestä, että toinen seisoo omilla. Ihminen on mestari pettämään itseään.
Ystävyydessä on monipuolista, kun luova ja toimiva puoli yhtyy tunnepuolen kanssa. Ja rakkaudessa aina kummatkin puolet ovat mukana, muuten emme kokisi sitä rakkautena. Ja täytyy olla tasapainossa nämä kummatkin akselin päät. Taiteessa on sekä tunnepuoli että taitopuoli mukana. Ja rukouksessa yhtyy ymmärrys, tunteet ja henki. Ja hyvä johtaja yhdistää asioiden ja ihmisen johtamisen, tavoitteellisuuden ja ihmisten tunteiden kuuntelemisen. Jeesus käytti molempia piirteitään laidasta laitaan. Hän oli aggressiivinen puhdistaessaan temppelin ja armahti langennut. Näiden eroavuuksien tarkoitus on auttaa meitä kaikenlaisissa tilanteissa. Ja puolisot katsovat asioita eri näkökulmista ja ongelmat tulevat ratkaistuksi laajemmalla pohjalla yhdessä, kun siihen vaihtopöydälle tuodaan kummankin näkemykset, kummatkin piirteet.
Ajattele, erilaisuus on voima, uusien luovien mahdollisuuksien ehdoton lähtökohta.
Arjessa käy monta kertaa sillä tavalla, että jonkun on valmistettava ruoka. Ja jos ei se ole äiti, niin se on isä.
Maiju ilmoitti 4 vuotta sitten, että hän sanoutuu irti keittiötöistä.
Koska olin sitä mielestäni 40 vuotta harrastanut, ja jos minun perheeni ei pysy hengissä ilman, että mä jatkan toiset mahdolliset 40 vuotta, niin jätän jatkon sitten sanomatta.
Ei ole minunkaan pojistani yhtään naisellista, kiitos Maijun, ja kiitos ehkä myöskin sen, että minä olen oppinut joskus 10-vuotiaana maailmalle lähteneenä tekemään ruokaa. Vanhin poikakin pienimpään asti tekee täytekakut, että minun on syytä pysyä poissa sitä.
Koska mä olen opettanut heille myös näitä niin sanottuja naisellisia puolia, eli opettanut tekemään ruokaa ja leipomaan ja tekemään niitä herkkuja, mistä he tykkäävät. No, kyllä minä annan heille joskus vapaapäiviä ja teen sitten myös.
Minä armoton pullahirja. Mun opiskelijakaverini, joka on nainen, tuli käymään ja minä rupesin tekemään pannukakkuja ja hän pyysi multa reseptiä ja se nosti mun itsetuntoani, koska minä tein uusia luovia reseptejä.
Eräänä aamuna oli aivan tumman ruskeata pannaria ja me perheenä silmät pyöränä katsottiin, että mitä tämä on, että kuka uskaltaa ensin panna suuhun ja Kari oli maustanut sitä kaakaolla. Suosittelen, se oli erittäin hyvää. Tämmöisiä luovia piirteitä hänessä.
Hunaja ja riisiä.
No niin, yhteispelin on kuitenkin sujuttava ja se tasapaino on löydyttävä siinä arkielämässä. Ja jos perheessä on niin, että isä ei johda, niin vaimon täytyy alkaa johtaa.
Ja johtajuus ei ole esimerkiksi sitä, joka kuka maksaa laskut, kuka tekee mietityöt. Minusta se on vastuuseen liittyvä, turvalliseen liittyvä asia, joka usein sotketaan valitettavasti myöskin siihen liittyy alistumista, jolle on olemassa hedelmällinen psyykkinen pohja, joka juontaa juurensa kauasta.
Jos käy niin, että jomalla kummalla on lukossa ja tukossa nyt jompikumpi näistä alueista, niin silloin toisen täytyy tavallaan valua hänen tilalleen. Ja voi käydä niin, että hän joutuu sitten valumaan siihen ulkopuolelle sen persoonansa rakenteen ja persoonansa ominaisuuksien, jotka ovat ihan geeniperäisiä. Ja silloin voi olla niin, että hän joutuu ristiriitaan itsensä kanssa. Ja silloin tämä tasapaino alkaa kärsiä. Ja monesti jotkut vaimot kertovat, että kun mies ei ottanut tavallaan vastuuta, ei tehnyt yhdessä, ei osallistunut päätöksentekoon ja asiat vain olivat ja happanivat, niin hänen oli pakko ryhtyä tekemään jotakin. Ja silloin hän joutui ottamaan tavallaan molemman osan siinä perheen päätöksenteossa ja ratkaisujen teossa. Ja silloin hän koki, että hänellä oli koko ajan paha olla. Ja samaten mies koki, että hänellä oli koko ajan paha olla. Sitten kun he löysivät kumpikin nämä omat alueensa, jotka olivat tukossa. Ja kun se heissä aukeni, niin silloin mies sai voiman ja rohkeuden ottaa se paikka, mikä luonnollisesti hänellä oli jo olemassa, mutta kun se oli tukossa. Ja samaten vaimo voi siirtyä sinne alueelle, mikä taas hänellä oli vahva alue ja hänelle ominaisinta. Eli tällaisia me olemme ja nyt olisi tarkoitus lähteä tutkimaan sitä, onko minussa jokin alue lukossa ja tutkimaan itseänsä persoonana ja sitten tutkimaan parina, että miten meidän tasapaino on meidän elämässä ja suhteessa. Ja jos siellä koette jotain vinoomia, jotka on niin kuin vastoin persoonan luonnollista olotilaa, niin voitte varmasti tunnistaa sen jonkin asteisena pahana olona. Ja silloin voitte siitä lähteä keskustelemaan, että onko tässä niin kuin kohdallaan kunkin persoonan piirteet.
Ja pyytäisin lukemaan tuon tekstin tuolla kalvolla. Sanooko ystävä sydämesi puolisolle nuo sanat? Kuinka onnellista minulle, että olet antanut minun kasvaa. Ajatella omia ajatuksiani, nähdä omia unelmiani ja tuoda oman minäni avioliiton jaettuun kokemukseen. Yhteiselle pöydälle, yhteiseksi rakennukseksi. Herra, siunatkoon sinun matkaa omaan yksilöllisyyteen, jossa on yhteys ja yksilöllisyys kunnias.